única tá falando de aqui, tudo está aqui. É
Patrick Mariani, a letra, que chega a casa do ar, e está de No hai vestuario in Amazon, però sempre il cuore a forma tonnera ed è possibile per un limite morale individuale per Cicero. Non sei in grado per scintare già a Germania per noi per Amazon, dopo per scuole in Eva Mali e si è potete di, detto per dos morale in persone in Eri, a per ed è fatto di noi, dopo un mondo di esperienza per noi soli, mia apertura è sorte di morale, oltre a se limite dritta a segnare, e dritta in niente, per scinta dritta a possibile di noi, dove c'è rispetto in mezzo di Eri, la lì di mezzo di Eri, di anche su Arco Mrattero, di rispetto in dieta, di fatto di segnare, il figlio è scoperto nel volgetto dritto, segnate. Chio dopo forse col pardoni, non può scartare il proiettato patrimonio. Respetti in dai meriti, significa o quê? De tanto, dois temperados, ele é com o três, sim, é certo. Que é o doutor Sosso, que é o Lúcio, na torcida de Cabo Manoel, que também é o meu, nessa verba, de Tomás Coiati de Prima, e de doutor Trino, e ele, de dignidade nessa verba, para o público. Randar, de sentar e com o entregar o correto em gasto de Prima, choca em dono de dignidade nessa verba. E de Arduino, da Portolini, um garoto de estrada, de espírito e anotando com a verba. E de Arduino, já foi de secreto com a verba, nessa verba. Mostra o espírito direito da verba, cambio de linha de passo é com a verba. Mini Javier, tu repete a dita macabra com a verba, nunca falha na nossa pendida. Para ver um gato, que é o profundo da verba, senhor. Que o corpo de linha na saída, da torcida do canto direito no papel, da escuta da verba, e cambio macabra de dita macabra com a verba, no que falha com a verba, direito a tomar um porcinho de dinheiro. Pede na senhoria, o doutor do isco maiorino, ou seja, nessa página, a massa e a tranquilo, nunca que é curvado de todo. Padre Tiana, essa direita finalmente, que foi crescida da filha de Nicole Negativista, e vendia da minoria de nosso voto, a defesa de que, para a chica de uma fonte, problema de repositiva. Na realidade, Padre Tiana da Pierre, demonstra respectivo da direita da finestra, o estranho de que não já teve, e vendia da minoria de nosso voto, deixa tudo da escaixa ou catar, e trabalha de mecanismo menor, e posso dizer, minha rádio, prossegue a sua, você não pica o que você escolhe, fale que diz uma caixa de ti, por ver que você está sem erro, deixa que recorda da filha do beijo sem erro, se não, e nem deixa que se tem erro, e se dá que ser ramelha a ser mamador e mulher, uma caixa de pastinha de fazer o que você quer, não fale, não é de escolha em Amazon, para tirar o que você está sem falar que se não é do beijo sem erro, depois tirar o que ainda as partes do crime, e se desperta a treta do você quer, deixa o príncipe que se tem libertado na sua querida, próprio exista a barbaria da levassalhã, na lida emissão, capaz. Se tira que já se morre, e lhe aguenta que é que ele tinha o personal da guerra, os últimos agora se iniciam a meter, trabalhar hoje, da nível de nós, da aérea.
Thank you. Në këtë edicion do të njemi me lutjen e ditës së 22 të muajit Ramazan. Përfshin ato mirësitë negative të cilat Zoti ma dhuruar, i dhuron një ndjesë. Veprat e dhuruese, mbrojtja e të qenurit rovi Zotit, dhe në nënshkrimin ndaj urdhrave të Zotit, përgatisin rrethana për hapjen e portave të mbrojtjes së Zotit për njerëzit. Me hapjen e portave të mbrojtjes së Zotit të ma dhuruar, pres edhe begatia në mënyra hynore të robrit të Zotit. Këto begati përfshin begatit materiale dhe shpirtërore. Begatit materiale janë ato begati që njeriu të zonë për të përstuar nevojat materiale të jetës të tim. Mirë po begatit shpirtërore përshim të gjitha të begatit të cilat njeriu i shku të zonë si mes për tabinë një përstuar një shpirtërore dhe për të afruar pranë pronit krinor. Pranë daj, në të ditë në ushtim zotin e madhëruar që të hapë portat në njeris dhe të mirësis për të gjithë ne dhe zbrek për një begatit materiale dhe shpirtërore të tim. Në pjesën tjetër të lutjes së kësaj dite lutim Zotin e madhëruar që të na jap shëndet për të arritur pëlqimin dhe kënaqësinë. Njeriu me kryerjen e shumë veprave të ndryshme mund të arrijë pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit. Një prej tyre është ndihma ndaj njerëzve të tjerë dhe sidomos ndaj personave të varfër dhe ndonjëherë. Bamirësia ndaj prindërve, ndihma ndaj personave të tjerë në kushte të veçanta dhe respektimi të drejtave të njerëzve të tjerë. Në pjesën tjetër të lutjes e lutim Zotin e madhëruar që të na saktoj vendin tonë në kopshin e parajsë. Në realitet, e lutim Zotin e madhëruar që të na drejtoj në vendin më të mirë të parajsë. Kur e lutim Zotin e madhëruar që të na hapë portën e bujarisë krimore për ne, kërkojmë nga ai që të na japë sukses që me vepra të mira të fitojmë pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit, si dhe të lutim Zotin që të na ndihmojë të gëzojmë gjërat më të mira dhe të përfitojmë vendin më të lartë, parajsë. Një prej ritmave të pranimit të lutjes është nevoja e njeriut. Për këtë arsye, në fundin e muajit të Ramazanit, e lutim Zotin e Madhëruar me këto fjalë: O Zoti që plotëson nevojat e nevojtarëve, të lutim Ty që të na plotësoj nevojat dhe të shira tonë.
Kurani i shenjë njërzimin e udhëzondre veprimeve të drejta e në mësondre pasërqin dhe pikërish për të tërshin e do të flasin në vazhdim të ndërruar dhe gjuet ju lutem një të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush për edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabrës, dhe thamë se durimi është një prej shkollave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhissalam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu si për pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndihni në vazhdim.
Evet arkadaşlar, tevhidi muhafazan
Jeta e këtij bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është thelbi kryesor i gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi udhëresave dhe ndalesave, në nështrimeve për para urdrave dhe largimit nga lokalet. Atër njëriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndru e shmëri nuk mund të mbjetoje të vazhdojena. Imam Aliu alayhissalam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitore për krah njëri tjetrit, dhe ka thonë, durimi është i barabartë me fitore. Dararul Hekam, hadithi 213. Në ajete të Kur'anit të shenjë, gjithashtu durimi dhe qëndru e shmëri është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të lustrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e Shenjtë, do herë kur në radhë tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 200 persona në kushtetej, dhe nëse nga radhë tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazmjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund të japë një personi fort dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga kushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjtohen përballë sulmeve të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriu nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë të paruar, të cilët kanë treguar më shumë se ndrushmëri, dhe kanë të muar më shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhissalam, ai i cili është i përmbimjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dhe gjuhet ndodheni në programin e radio televizionit që janë mbarë të dhejë në gjithon qitë.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndodhen në mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njeriu. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të hyjë të mosale në mëkat. Imam Jafer Sadiku alayhissalam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa raste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa raste është krijuar një psikolim dhe mërzi shumë e gjatë. Bahar Ulanbar, burimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmet nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Po njeriu ne ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë në asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin në atë shkallë të lartë." Xhameul Sadat, vullimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblim mua për përballimin e kësaj të keqe, dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në kuatë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sadat, vullimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Jafer Sadiku alayhissalam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendoset mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atërë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprat e të mira. Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë." Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë, ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi të tyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Ndërsa 200 si njerëzit me durim do të marrin shpërbimin e tyre pa llogaritje. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thua: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thua: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: I kanë thënë të vërtetën, futini ata në paraj. Më pas Imam Xhafer Sadiku alejhissalam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim. Do të marrin shpërbimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i ka thënë mundjen njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robërit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Muhasabat të valën dhe vahirën e në dimurin. Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsë. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Një për rruga e ferrit është mbushur për plot me dëshira të epshit dhe të najshqit. A i cili dorëzohet për balë dëshira dhe të ego të ti dhe plotëson të gjithë dëshira që kërkon epshit dhe ekoja e ti. Për fundimi të i do të jetë dhe të më fjallit. Me zbakën se la.
Në nërë dhe dhe gjuhet, të të minutave të programi për kërështë të vajri fundi, dhe në edicioni në alësë, në nërë dhe gjoshtë. Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar ngjarjes së martirizimit të Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të na ndihmoni në vazhdim.
Speciale në rastin e përjetuarit të martirizimit të Imam Aliut alayhis salam.
Në këtë program do të flasim rreth martirizimit të Imam Aliut alayhis salam.
Ramazan të vitit 20 i Gjëri Kamarin më në fund, pas 63 vite e shpërpjekje, gjihad, adurim të përjetim të patrisit të dëmëgjishme. Për fundu i jetën i Imam Aliut alayhis salam, dhe humbje e cilës të shkaktoi pikëllim të madh për njerëzimin. Dy ditë më parë, Stephen Mojzam Moradi, një njeri të mërgur dhe me mendim të mërgur, e gëtisi në kokë me shpatë e muar në kokën e imam Aliut alayhissalam. Ishte duke falur namazin e mëngjesit në mihrabin e xhamit të kufrit. Natyrisht imam Aliut alayhissalam disa herë kishte shkuar deri në braç të maçetit, se në këtë mënyrë nuk ishte i panjohur me një gjendje të tillë. Imam Aliut alayhissalam pak para maçetit ishte thënë: "Vdekja për mua nuk është një mysterio e paftuar dhe i panjohur. Shembulli im të i vdekjes është sikur shembulli një njeriu të hedhur, i cili pas shumë huajtjes arrin vdekje e burimin e hujit. Dhe si shembulli një njeriu i cili qenë gjë në hungur, pas kërcimit të jashtë. Mishërimi dhe njetimi i Imam Aliut dhe alayhissalam e vdekja, si dhe të shkire e ti për martirësi, duronte nga besimi dhe bindje e thellë në Zotin e Madhëruar. Natyrisht njerëzit me vërtetë të larta të cilët në të botë jetojnë ato si ka urdhëruar Zoti i Madhëruar dhe janë përgatitur në masë të jetueshme për botën tjetër, jo vetëm që nuk frikohen nga vdekja, por ata të shkojnë sa më shpejt të shkojnë të takohen me Zotin e Madhëruar. Imam Aliut alayhissalam që jetën të tyre begatshme gjithë një ka të shënuar se nuk ka frikë ka të përgjegjësim nga vdekja dhe martirësimi. Në natën e shkëmbullit të profetit të dërguar dhe Islamit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë, në kohë kur vendosi fjalin në vëllai të shtrapin e si të vjetjes, në fundit të dërgosh Imam Aliut alayhissalam e dinte shumë mirë se kjo është përbashkëtare të kushtit të madh. Në kokër Imam Aliut alayhissalam ishte më e rëndësishme përgjegjësia dhe përfshirja e Zotit, si dhe mbrojtja e jetës së hapësirë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në jetën 207 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, i cili është falur pak të fesë e vizitë të madhe të Imam Aliut alayhissalam, Zoti i Madhëruar thotë: "Disa njerëz e japin shpirtin e tyre për të fituar përgjigjen në kënaqësinë e Zotit. Prandaj Zoti i mëshirë është atë që kur ja të ofrojë të tij. Në luftën e Uhudit si pasoj negligencës të distancës në vendet, i cila u përshkak për njësua të gjërë të i gjitarëve, kundër të gjithësime. U martirë të në fundit të ndarë më kërë, në njësën e tyre e të hëndaj, dhe të ajë profetit në të lavakoni e më dërshkak. Në të mes vetëm një numër i pogëli besimtarë të muslimar në mesin e tyre dhe i në mëriju e në shlamë, në vetë në mbrojtje të profetit të lavakoni e më dërshkak. Përveç të fundit të kurishëm dhe të pandanshëm të i tujarëve, ata arritën të shpëtojnë në dreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në të rastu të kjo të rion në gjëllë të vrinë në kjerë në të shafë. Asë një burë krim nuk është të jadu, dhe asë një shpat nuk është të shpat e ti, të në fitarë. Në po pas të fundimi të të tenu, dhe kur i mama një alë të nam, u tojë që ndi 7 vjetë që të mtarë në të nam, kishë në rëndëshme. U pikovua shumë për pasin, se da i pavrashtit që kishë më atë lartë të më ta, nuk kishë rëndëshme. Hazreti Muhammed të rafën për e ojë dhe të nam, pas të kësojë të dhe që ndi i mama një alë të nam, i kapi. Po të lajmëroj që më në funde të kritë të martirit të ojë. Pas një kohë i mama një alë të nam, që dhe akoma si të pasën të matë për të rëndëshme në rëndëshme. Për këta është dy në një rast i kujtoj profetin sallallahu alaihi wa sallam në të prendimë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ju kujtoj gjati. Me të vërtet, për të 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 ndohë, për në kuaj, në atë qatë, si do të jetë urimi dhe rëndëshme dhe jute, imam Aliut alayhissalam të ujqit. Krasë, një lanë që janë për urimi, kur janë për rastëve të dajnë urimi dhe kënaqësia. Imam Aliut alayhissalam dy ditë para martirimit, një njërë pas të gjambosë në përgjitje në shpatës, kur ishte në në matë ka pa, dhe tonë në zote në qave, jam shkutuar. Imam Aliut alayhissalam, li ime në rrugën e zote të madhërishëm, e konsideron të shkëmim të mundurim, për këtë arsye nuk ishte frikë nga vdekja në temë. Yeah.
E vetëmja brengë i mama liut a lehi selam në lidin e vdekjen, ishte qjo që në qasët e vdekjes të jetën në rrugën e drejtë islamit. Kjo është për arsye se disa nga shokët e profetit, sallallahu alaihi wa sallam, pavarësisht se kanë qenë vetëm dhe kanë sakrifikuar çdo gjë për përhapjen e islamit gjatë kohës së profetit, sallallahu alaihi wa sallam, pas vdekjes së tij kanë ndjekur një rrugë tjetër. Mirpo Hazreti Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, edhe në të rast e figuroni mama liu alaihi salam. Në një rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ishte duke shpjeguar dobitë e muajit të bekuar të Ramazanit. I mama liu alaihi salam e pyeti: o i dërguari i Zotit, cilat vepra më mirë gjatë këtij muaji? Profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: devotshmëria dhe largimi nga veprat e ndaluara. Mirpo në së qasë profeti sallallahu alaihi wa sallam, duke par Imam Aliun a.s. i kujtohet një ngjarje hidhur dhe filloi të qajë. Imam Aliu a.s. e pyeti për arsyen e tipit të lumë, dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam i përgjigj: o Ali, ky vaji im është për shkak të ofendimit dhe padrejtësisë që do të bëhet ty gjatë këtij muaji. Thuaj se ty po të shikoj që je duke falur namaz, ku një vrasë si pa shpirt do të godasë dhe shpatë në kohën kur një krajote do të ullet në gjatë. Imam Aliu alaihi salam pande një brengosje dhe të mpyeti: a do të jetë ruajtur dhe mbrojtur feja ime në atë qasë? I dërguari i Zotit tha: por, në atë qasë feja dhe besimit do të jetë i mbrojtur. Pastaj, profeti sallallahu alaihi wa sallam, me fjalë të bukura dhe kuptim të zell, e quajti Imam Aliun alaihi salam në zëvendës të tij. Për shkak të shumë lajmërimeve të profetit të mëdhenj të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, rreth martirimit të Imam Aliut alaihi salam, Imam Aliu alaihi salam gjithmonë ishte duke pritur vdekjen në rrugën e Zotit. Prandaj, ai, edhe në ditët e fundit të jetës së tij, veçonte në atë mënyrë, ai tha thuaj se e dinte që aty që ka ardhur fundi ishte kryqe të qartë. Mirë po pavarësisht dëshirës së madhe të Imam Aliut alaihi salam për martirimin, dhe për të taktuar me Zotin, dhe për të vendosur pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam, jo vetëm që nuk tregon të neglizhenc në kujerin e funde dhe të obligimeve të tregote, por ai për e primi konsideron të simjet për të situar përqimin dhe kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë ka thënë: se urreja të personin që i tregon neglizhenc në kujerin e obligimeve dhe të detyrave të tij në të botë materiale, për arsye se ai i cili tregon përkatësinë në jetën e tregote tregon përkatësinë në neglizhenc edhe vjetën e botës tjetër. Në basë të taj, Imam Aliu alaihi salam ishte një individ shumë aktiv dhe i suksesshëm në punë, provën dhe fitim. Ai ka zhvilluar dhe përgatitur shumë toka për kultivim, duke hapur burse dhe burime ujë dhe punë të tilla, kur nuk i konsideronte për shëmbëtet. Ibn Abi al-Hadid, dietar musliman i shkollës sunnite, në lidhje me personalitetin Imam Aliu alaihi salam, thotë: ai punon të me duat e ti, punon të dhe kultivon të tokën, e ujtate dhe pasi mirë dhe murma, i e të ato për të vartë. Imam Aliu alaihi salam dhe pasu ka hapo shumë kurse dhe i ka duruar për mështë e mamë. Në të mërë, edhe pse kishtë mundësi të situon dhe të ardhua të majnë, nga mundi duaj dhe të ti, një po ai të gjitha të i falte për të vartë, dhe punën e letë e bëndë e njerë për të përpagitur për popën tjetër.
Just see what you need.
janë përbalë urdhrave të Zotit, manifestuar gjatë rrugës së qeverisë. Dhe në pjesëtare, të shtetit islam, Imam Ali a.s. pasi pranoi udhëheqjen e shtetit islam për një orë të gjatë, dhe të qytetarë fetare për realizimin e të drejtave të muslimanëve, që do mos rrethë së parë për të qytetarë të përgatuar drejtësinë sociale. Ka përfitit për pjekjet e tine për të në rrugën e realizimi të këtyre gjëllime dhe i mamadio e islam u përbalë në kundërshqimin e të cilës i pamë për respektuar interesa dhe tyre personale dhe materiale. Kërku i mamadio e islam i se i dhe në kundërshqimin e ti për të përfituar urë për të kundërshqimin dhe në kundërshqimin të kundërshqimin të kundërshqimin të kundërshqimin të kundërshqimin të kundërshqimin të e goditi me shpate të mëshuari mama njërë e tramë. Në hrasë të dhe duqë, në kohën kur ishte të të falur në marë dhe njëtë. Me ndimë të arë të të muslimanë dhe muslimanë, e kam përshkua me fjatë të rëndësishme personalitetin e mama njërë e tramë. Në po fjatët e fjallit të stikë i mamë kafani dhe le tramë, janë të përshirë. Pas varimi të i mama njërë dhe le tramë të me pra njërëse, dhe me si të në natën që kalori ka vdekur një njeri i cili në mjeshtrin e prindërve të islamit, përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, asnjë musliman nuk ishte më i mirë se ai. Imam Ali alaihi salam ka mësuar për profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka mbajtur në kurat namën në profetit në ndërruar të islamit, sallallahu alaihi wasallam. Në mundura dhe mbroni zëngjë, si Shqibrili dhe Mikaili, ai ka dhe ka shkuar për të pojtë në Zotin, në natën në të cilën ka dhërë në Kurani shenjë, në qofësin e profetit të rëmëkoni në rëmëtëna, dhe në natën në të cilën profetit të rëmëtëna, dhe në natën në të cilën është në bëjtë në shenjë, dhe në natën në të cilën është martirizuar Jusefi në nërë, e të tjerë. Vapa i një nga pasurje materiale për të nëte, ka të rëndë në të nëte e bajtë të bakë e në tjerë në për famës në të
dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Tehran Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Majeren Radio Jamaica kutoka hapa mjini Tehran. Հայերեն ռադիո ժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.25.i եւ am8.4w հարմարյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր Կիրակի 2025 թվականի մարտի 23-ը, իրանական օրաթույցով 1404 թվականի Ֆարվարդին ամսվա 3-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումը ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացուցակով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Կորանի ծայաներ կարճադեգով, ազդիցը ժամը 25-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքապետական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կներկայացնենք հաղորդումը նվիրված Նորոզի Անտոներին, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում եթերում Կորանը։
Yeah. إذاعة كسواهيلية صوت جمهورية الإسلامية إيران. كان موسيقيكا كمودة وسنزيني وخنزية سامودة كسورة دقيقة كومي فصازة فقنا شريكي سانا سامودة نادة كشريني فصازة حقا إنشان إيران. Kuna sikika mida kumudia kupitia sikalaiti na hili vile televijetu ya www.radio.com/sw Kuna sikika pia kupitia FM Radio Marifa
Irani mila shkaribe mchimbure Inchpes na yekita kan, grakan, ujelavista kan havotunerin
Kwa usiku wa leo tumekondeleni tarifa habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa
Kwa radio jami kaiki michotsov
Kwan Kada hapo kutakulikeni makala Kutakuwa pia na dua ya mkesha ya mwezi
Meset kapi michoslerin El Post
Kwa leo na baada
Armenian Radio Shanik WS Get IRIB Get IR
Kwamba Kendelea kwa nasi Hadi mwisho
Herakos 22 01 37 61
Inakaribia kutumia saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki, saa moja na nusu usiku kwa saa za hapa nchini Iran. Ufuatao sasa ni taarifa ya habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu asema jeshi la Iran litawaponda maadui wakifanya kosa lolote. Hamas yatangaza kuwa mauaji ya Wapalestina akiwemo mbunge wake yanaimarisha mukawama. Israeli yapigwa na makombora kutoka Yemen, huku vinura vya hali ya hatari vikihanikiza. RSF yaua raia 45 Almalha, huku jeshi la Sudan likiendelea kusonga mbele. Kamanda mkuu wa kikosi cha kikavu cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigadia Jenerali Kemarsi Haidari, amesema kikosi chake kiko macho na tayari kabisa kuangamiza maadui endapo watathubutu kufanya makosa yoyote dhidi ya taifa hili. Kikosi cha ardhini cha jeshi la Iran